Apzīmējums izglītība kā eksports īpaši populārs kļuvis pēdējos gados. Ārvalstu mācību spēku piesaista Latvijas augstskolām un vietējo pasniedzēju sūtīšana apmaiņā ārpus valsts robežām paredzēta arī vairākos valsts politikas dokumentos. Šāda apmaiņa ir svarīga, ja vēlamies uzlabot Latvijas studiju prestižu un mudināt vairāk ārvalstu studentu izvēlēties iegūt izglītību Latvijā. Statistika ir skaudra un pērn valsts augstskolās vien 3% mācību spēku bija no ārvalstīm. Latvijas radio arī noskaidroja, ka ārvalstu pasniedzēju skaits dažādās valsts augstskolās krasi atšķiras. Piemēram, Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā un Latvijas jūras akadēmijā pērn vispār nebija ārvalstu lektoru. Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā prorektore Rita Spalva skaidro, ka nav tā, ka augstskola vispār nesadarbojas ar ārvalstu mācību iestādēm.
Te jābūt sakārtotai tādai definīcijai, kas ir vieslektors. Ja jūs domājat Erasmus programmu, ja, tur nevarētu būt nulle, tāpēc, ka mums Erasmus ir ļoti aktīvā. Bet vieslektors tagad pēc jaunajiem noteikumiem tomēr ir tas cilvēks, kuru mēs pieņemam darbā. Nu, slēdzam ar viņu vienošanu līgums, tas ir darba līgums, ka viņš nostrādā tur, nu, teiksim, divus kredītpunktus vai vēl kursu nolasa vai tā. Oficiālā statistikā tas netiek likts kāpēc, tāpēc, ka ar viņiem netiek slēgts atsevišķi darba līgums. Viņi ir kāda projekta, ietvaros ir atbraukuši.
Līdere ne tikai ar visvairāk ārvalstu studentiem, bet arī pasniedzējiem pārliecinoši ir Rīgas Stradiņu universitāte, kas pērn uzņēmusi 38 viespasniedzējus Erasmus programmas ietvaros, kas nozīmē, ka algas šiem lektoriem maksājusi nav. Savukārt ar darba līgumu, tātad vismaz semestri universitātē kursus pasnieguši vēl 30 ārvalstu pasniedzēji. Salīdzinoši labos rādītājus RSU akadēmisko apmaiņas programmu vadītāju Lana Amosova skaidro ar mērķtiecīgu universitātes darbu, kas jau izsenis bijis vērsts uz starptautisku sadarbību.
Es domāju, tas viss arī varētu tikt daļai sasaistīts ar to, ka jau 25 gadus RSU uzņem ārvalstu studentus, un līdz ar to mūsu tā vide ir varbūt kaut kādā mērā mazliet vairāk internacionāla universitātē. Līdz ar to tas ietekmē arī pārējos darbiniekus, un tās stratēģijas vienmēr jau bija RSU tādas, lai mēs iekļaujam to starptautisko dimensiju pēc iespējas vairāk.
Vairāk ārvalstu pasniedzēju gribētu arī Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, bet pietrūkst finansējumu, ko izmaksāt ārvalstu lektoriem algās. Pašlaik valsts noteikusi, ka katrā universitātē 5% no pamatdarbā strādājošajiem jābūt no ārvalstīm. Tāpēc prorektore meklē partnerus Lietuvā, kur profesoru algas ir pielīdzināmas Latvijā maksātajām.
Daudz vieglāk piesaistīt uz vienu lekciju, uz divām, bet ko līdz iet runa par to, ka viņiem ir jāmaksā, mums jāmaksā tā, kā maksājam mēs saviem docētājiem, savādāk būs nevienlīdzības princips. Ko līdz viņi uzzina, lielākā daļa, kādas mums ir algas, viņi nesevišķi, jo viņiem jāpavada nevis vienu dienu vai divus, bet nolasīt daļu, ja? Jā, un vēl jau otra puse, mums jāapmaksā ceļš, tas viss ļoti sadārdzina. Un arī tā ir problēma uzaicināt vieslektoru no kaut kurienes, viņam jābrauc no ģimenes prom, no savām darba attiecībām.
Izglītības un zinātnes ministrija nezina, kā šo problēmu risināt, bet sola panākt to, ka vairāk valsts budžeta naudas novirzīs augstskolu personāla algām. Ministrijas pārstāve Laura Treimane noliedz ministrijas kā izglītības politikas īstenotājs nozīmīgumu šajā situācijā.
Augstskola ir tiesības pastāvīgi noteikt mēneša algas likmes, kas nav mazākas par ministru kabineta noteiktajām likmēm. Augstskolām nav nekādu ierobežojumi nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu. Mēs varam secināt, ka ne visas augstskolas pietiekami sekmīgi izmanto tās iespējas.
Treimane vēl piebilst. Augstskolas papildu finansējumu var piesaistīt arī no pašvaldības, kurā atrodas, tāpat veidojot pētniecisko sadarbību ārvalstīs. Tikmēr privātajās augstskolās veicas labāk, un tur vairāk nekā 13% no visiem mācību spēkiem nav vietējie. Tiesa, arī šīm augstskolām statistika variēja tikpat krasi kā valsts dibinātajām mācību iestādēm. Rīgas ekonomikas augstskolā pērn bijis 31 ārvalstu lektors, Rīgas juridiskajā augstskolā 30, bet vairumā neviens. Vai pasniedzēju skaitam no ārvalstīm ir tendence pieaugt, nav iespējams secināt, jo šādas statistikas iepriekšējo gadu Izglītības un zinātnes ministrijas publiskajos gada pārskatos nav. Bijušais Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis savulaik iestājās par vairākām augstākās izglītības reformām, tostarp tādām, kas saistīts ar pasniedzēju mobilitāti. Viņaprāt, ārvalstnieku satura obligātā prasība pēc labām latviešu valodas zināšanām.
Un pretendētus, teiksim, docenti vai profesori, jums ir jābūt latviešu valodai noteiktā līmenī, un pie tam augstā līmenī. Tas nozīmē, ka ir kaut kāda virkne joma, kurās jūs nekad nedabūsiet pasaules līmeņa speciālis, ja neviens netērēs laiku, lai mācītos salīdzinoši nelielu valodu. Tas nozīmē, ka automātiski jūs no tā atsakāties. Manuprāt, tā ir galēji absurda.
Ķija teiktais pierāda, Latvijas studiju vide ir daudz noslēgtāka nekā tā ir kur citur Eiropā. Bijušais ministrs arī uzsvēra, ka pašlaik tā ir paša augstskola iekšējā stratēģija un iniciatīva. Piesaistīt savu ārvalstu pasniedzējus vai nē? To, ka tā tiešām ir, apstiprina arī izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Laura Treimane. Viņa gan stāsta, ka Ķīlis runā par augstiem augstskolu amatiem. Taču gadījumā, kad pasniedzējs no citas valsts atbrauc uz Latviju un gadu lasa kādus kursus, valoda nav jāzina. Lai arī kāda ir paša augstskola loma, ministrijai jārūpēs par politikas mērķu sasniegšanu un to plānots darīt jaunajā augstākās izglītības finansēšanas modelī, iestrādājot nosacījumu. Papildu ārvalstu pasniedzēji ir papildu nauda augstskolām.
Ministrija savu politiku lielā mērā īsteno caur finansēšanas šiem instrumentiem. Viens no mūsu šobrīd aktuālajiem darbiem ir jaunā finansēšanas modeļa sagatavošana un apstiprināšana, kurā tiek iekļauti arī tādi finansēšanas instrumenti tieši par noteiktu snieguma rādītāju sasniegšanu. Un tātad šeit arī var būt ārvalstu personālu, ārvalstu pasniedzēju piesaiste. Ar šo snieguma finansējumu mēs varam motivēt augstskolas arī vairāk strādāt tieši internacionalizācijas jomā, starptautiskās konkurētspējas stiprināšanā un domāt par šīm attīstības iespējām tādā globālajā augstākās izglītības telpā.
Tiesa papildu finansējumu mobilitātei ministrija varētu virzīt vien nākamajā vai aiznākamajā gadā. Pašlaik papildu atbalstot vien zinātnisko darbību un sekojot līdz tikai tiem rādītājiem, cik daudz doktorantu augstskolas sagatavo. 2016. un 2017. Gadā papildu finansējums konkrētiem rādītājiem būs 13 miljonu eiro, tostarp mobilitātei. Tikmēr daudz sliktāk veicas ar Latvijas augstskolu pasniedzēju vēlmi braukt un lasīt lekcijas ārpus Latvijas. Pērnajā akadēmiskajā gadā vien katrs piektais pasniedzējs izmantojas iespēju aizbraukt nolasīt dažas lekcijas Erasmus programmas ietvaros, ko apmaksā Eiropas Savienība. Bet statistikas par to, cik daudz latviešu pasniedzēju parakstījuši semestra vai gada līgumu ar kādu ārvalstu universitāti, apkopotā veidā arī nav. Ne Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, ne Rīgas Stradiņu universitāte nenosauca ciparu, cik viņu pasniedzēju šādu iespēju izmantojuši. Roberts Ķīlis min dažus veiksmes piemērus kā Daci Dzinovsku, kas pasniedz antropoloģiju Oksfordas universitātē, un Guntaru Račko, kas pasniedz Varvikas biznesa koledžā Lielbritānijā, tādējādi nesot Latvijas vārdu pasaulē. To, kāpēc tik maz pasniedzēju izvēles doties uz ārvalstīm, viņš skaidro šādi. Kāpēc braukt, ja var nebraukt, turpina Ķīlis.
Jautājums, es domāju, ir tas, ka tas prasa zināmu cilvēku tādu mērtiecību, aktīvi braukāt pa pasauli, dibināt kontaktus, rakstīt darbus, sarakstīties ar citiem kolēģiem, ieiet tādā apritē, un tas prasa tādu mērtiecību. Acīm redzot augstskolas un pašreizējā augstākās izglītības institucionālā struktūra šādu mērķtiecību tā kā nestimulē, neveicina. Jūs varat iztikt bez tā. Ja to nevarētu iztikt, ja bez tā jūs nevarētu, piemēram, strādāt vai pelnīt kaut kādu zinām līdzekļus, tas acīm redzot to veicinātu. Zinātnes būtība ir ideja cirkulācijā. Idejām jācirkulē ir visu laiku. Un jāmēģina, teiksim, apaugļoties, kur vien var, nevar tā teikt, un savādāk, jo to nevar kā tikai kustoties pa pasauli.
Ar pašreizējiem tempiem būtiskas izmaiņas panākt būs grūti, jo Izglītības un zinātnes ministrija kā politikas veidotājs neizrāda lielu interesi argumentējot, ka uz ārvalstīm jāgrib braukt pašiem pasniedzējiem. Nepārliecinošos statistikas rādītājus ministrijas pārstāve vērtē kā pozitīvus, jo ir vērojama niecīga izaugsme. Lai Latvijas akadēmiskos spēkus motivētu doties apmaiņā uz gadu vai pusgadu, ministrijas sola šajā Eiropas struktūra fondu periodā tam virzīt papildu finanšu līdzekļus. Vita Anstrete, speciāli Latvijas radio.